Ευρισκόμεθα αγαπητοί εις το 28ο κεφάλαιο του βιβλίου Δευτερονόμιον. Εδώ ο Μωυσής καλεί τον λαό να του αναφέρει ότι εάν τηρήσει τις εντολές του Θεού θα έλθουν εις αυτόν όλες οι ευλογίες του Θεού, όπως λέγει ο Θεός. Εάν δεν τηρήσουν τις εντολές του Θεού θα έλθουν όλες οι κατάρες του Θεού. Έτσι, αυτά τα οποία έχουμε να πούμε και δεν θα τελειώσουμε σήμερα αναφέρονται στις ευλογίες και τις κατάρες που έρχονται αυτά να επικυρώσουν και να κατακλείσουν τόσο το βιβλίο του Δευτερονομίου όσο και το βιβλίο της Πεντατεύχου, να το πούμε έτσι, δηλαδή τα πέντε πρώτα βιβλία που έγραψε ο Μωυσής και που χαρακτηρίζονται νόμος, τα πέντε αυτά βιβλία, να μας πει ο Μωυσής ότι θα υπάρχει η ευλογία ή η κατάρα στο λαό του Ισραήλ εφόσον θα τηρήσει ή δεν θα τηρήσει τις εντολές. Πριν προχωρήσω θα ήθελα να σας έλεγα ότι δύο διασαφίσεις θα κάνω. Η μία είναι γραμματικής φύσεως. Αναφέρεται στη σύνταξη το κείμενο τόσο στις ευλογίες όσο και στις κατάρες με χρονικό τύπο την ευκτική, όπως επί παραδείγματι λέγει αποστήλε, αποστήλε Κύριος και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα έβαλα μόνο. Καταστήσε, καταστήσεσαι Κύριος ο Θεός σου εις κεφαλήν, καταστήσεσαι, καταστήσε. Οι τύποι είναι ευκτικοί, οι ευτικοί, αλλά δεν πρόκειται περί ευτικής, όπως τα ερμηνεύαμε με την έννοια ήθε ο Θεός να σου δώσει αυτό. Σημειώσατε ότι υπάρχει μια ανάλογη γραμματική ανομαλία στους ψαλμούς. Οι ψαλμοί από εβραϊκής πλευράς αναφέρονται πολλάκις σε χρόνο μέλλοντα. Θα γίνει αυτό. Οι εβδομήκοντα μεταφράζουν σε χρόνο αόριστον, περασμένον, παρελθόντα και αόριστον, ή παρατατικών ή αόριστον. Μάλιστα έχει τεθεί ολόκληρο θέμα και τελικά βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι εβδομήκοντα καλώς ερμηνεύουν με το να θέτουν τους μέλλοντες χρόνους του εβραϊκού κειμένου στην ελληνική μετάφραση με τη μορφή του παρατατικού ή του αορίστου. Το γιατί δεν θα πούμε τώρα πιο πολλά, αναφέρεται στους ψαλμούς. Εδώ έχουμε τον ευκτικών τύπων, αλλά και από το νόημα βγαίνει ότι δεν πρόκειται περί ευκτικής, αλλά πρόκειται περί μελλοντικής θέσεως σε τύπο ευκτικής με διάσταση προφητείας. Δηλαδή, δεν έρθει να πει ήθε να έχεις εσύ το προβάδισμα των λαών, αλλά θα έχεις το προβάδισμα των λαών. Και αυτός ο μέλλον τύπος είναι με την έννοια της προφητείας και όχι μιας απλής διατυπώσεως. Είναι λοιπόν προφητεία. Έτσι θα συναντήσουμε πάρα πολλές ευκτικές και επειδή θα λέτε ανά πάσα στιγμή «Μα γιατί εδώ ευκτική», σας το είπα από την αρχή να το έχετε στο νου σας. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι οι ευλογίες και οι κατάρες αναφέρονται σε υλικά πράγματα προσωπικού χαρακτήρος και εθνικού χαρακτήρος. Είτε δηλαδή αναφέρεται σε ένα πρόσωπο ή στην οικογένειά του, είτε σε όλο το έθνος. Και αυτά τα οποία λέγονται είναι πάρα πολύ σαφές ότι αναφέρονται σε πράγματα που αφορούν στους Ισραηλίτες. Μάλιστα στις Κατάρες, όταν λέγει «θα σε σκορπίσω στους τέσσερις ανέμους του ορίζοντος και θα είσαι εχμάλωτος από όλα τα έθνη» και ούτω καθεξής, ότι αυτά δεν αφορούν σε εμάς και συνεπώς δεν θα είχε πάρα πολύ σημασία να αναλύαμε αυτά τα τελευταία κεφάλαια του Δευτερονομίου. Έρχομαι να σας απαντήσω, αγαπητοί μου, το εξής: ότι οπωσδήποτε είναι μερικά σημεία τα οποία αφορούν εις τους Εβραίους 100%. 100%. Αλλά είναι όμως και κάποια χωρία, ή θα λέγαμε στο σύνολό τους, αυτές οι προφητείες της Κατάρας και της Ευλογίας, που αφορούν και εις τον καινούριο λαό του Ισραήλ και που είναι η Εκκλησία. Αυτό παίρνει νέες διαστάσεις πια στη ζωή μας. Η Παλαιά Διαθήκη, που σας το έχω πει πολλές φορές, παίρνει νέες διαστάσεις στη ζωή μας, γιατί μεταφέρεται τώρα η Παλαιά Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας και όχι μόνο του Ισραήλ. Γι' αυτό το λόγο και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι σε χρήση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας λαός ο οποίος προσέχει πάρα πολύ το μήνυμα του Θεού θα δεχθεί την ευλογία του. Εάν δεν δεχθεί το μήνυμα του Θεού, θα δεχθεί όχι την ευλογία του Θεού αλλά την κατάρα του Θεού. Ένα μικρό παράδειγμα. Σήμερα λέμε ότι οι Έλληνες με μίαν καλπάζουσαν ορμήν κινούνται προς την αθεία. Νομίζεις πως είναι μία μολυσματική νόσος, μία επιδημία, να προλάβουμε ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος, να αρνηθούμε τον Θεό και να πούμε ότι είμαστε άθεοι, ιδίως η νεολαία μας. Είναι της μόδας να λέμε ότι είμαστε άθεοι. Και είναι φοβερό πράγμα. Και λέμε λοιπόν, αυτή η αποστασία θα μας βγει ξινή. Διότι απλούστατα θα εγκαταλείψει ο Θεός των λαών μας και θα έχουμε εθνικές περιπέτειες. Δεν το λέμε? Δεν το λένε όλοι? Όταν βλέπουμε ένα λαό που αθετεί τον Θεό, αποστατεί από τον Θεό, χειραφετείται από τον Θεό, είναι πάρα πολύ φανερό ότι θα πέσουμε στην καταδίκη του Θεού. Θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Και επειδή σαν σύλλογο έτσι κινούμεθα, τότε λοιπόν θα έχουμε και αναμένουμε εθνικές συμφορές. Δεν θέλει φιλοσοφία το πράγμα. Είναι ένας κύκλος που κλείνει διαρκώς μέσα στην Αγία Γραφή. Ο λαός επαναστατεί κατά του Θεού, αποστατεί, έρχεται η τιμωρία, συνέρχεται ο λαός, συγχωρεί ο Θεός και πάλι κάνει λαό του των λαών το δικό του, τον πρώην, τον κάνει πάλι δικό του, τον δέχεται. Και πάλι ο λαός φεύγει από τον Θεό και πάλι ο Θεός τιμωρεί. Αυτοί οι κύκλοι διαρκώς γίνονται μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, ο οποίος σας έχω πει είναι λαός τυπικός. Έτσι συμβαίνει και στην Εκκλησία, δηλαδή στο νέο Ισραήλ, δηλαδή στους χριστιανούς. Αφήνουμε τον Θεό, πέφτει το χέρι βαρύ του Θεού επάνω μας. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, όταν θα λέμε τις ευλογίες και τις κατάρες, θα πρέπει να νοούμε πια τα θέματα αυτά σε μας, στο νέο Ισραήλ. Και ένα ακόμα σημείο το οποίο θα το αναλύσουμε περισσότερο, ότι στην αρχή έχει τις ευλογίες, αλλά βάζοντας τις ευλογίες είναι λίγο χονδροειδείς, δηλαδή υλικές. Θα ευλογήσω, λέει, τον αγρό σου, θα ευλογήσω τα βουκόλια σου, θα ευλογήσω τα παιδιά σου, ενώ μοιάζουν ότι έχουν αυτήν την χοντρή υλική μορφή οι ευλογίες που προσυδειάζουν στο πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε εμείς στην εποχή μας και σε κάθε εποχή ως εκκλησία ότι δεν έχουμε ανάγκη από την ευλογία του Θεού να βρέξει, να πάνε καλά τα χωράφια μας και τα ζωντανά μας και τα υπαρχοντά μας. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, θα είμαστε υποκριτέ αν θα θέλαμε να υπούμε ότι εμείς πια ζούμε μόνο με τον Λόγο του Θεού, δεν θέλουμε ούτε να φάμε ούτε να πιούμε. Νομίζω ότι όλους μας ενδιαφέρει όταν δούμε αν βρέχει δεν βρέχει, πως πάει ο καιρός, τι κάνει, πως τα πάντα σιτηρά. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Συνεπώς, παρότι μοιάζει αυτό ότι είναι λίγο υλικό, χονδροειδές, δεν νομίζω να μην έχει και θέση στην Καινή Διαθήκη. Αλλά στην Καινή Διαθήκη, γιατί θα μου πείτε, τότε τι διαφέρει η Παλαιά από την Καινή? Ναι, ενώ αυτά όλα είναι πολύ σωστά, έχουμε στην Καινή Διαθήκη τώρα για ειδικούς λόγους μία αντίστροφη κίνηση. Είναι στην προς Εβραίους επιστολή, για να μην πω βεβαίως ότι είναι όλο το πνεύμα του Ευαγγελίου αυτό, όλο το πνεύμα, αλλά έτσι πολύ ενδεικτικό και εκφραστικό είναι στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο, που ως ιδανικό πια δεν είναι οι ευλογίες όπως δόθηκαν στον Ιώβ και σε κάθε καλόν Ισραηλίτη που τηρούσε τις εντολές του Θεού, αλλά εδώ τώρα οι ευλογίες δίδονται σε εκείνον που τελικά θα αρνηθεί όλα αυτά τα υλικά, τις υλικές ευλογίες, ακόμη και το αγαθό της ζωής, και θα φτάσει να γίνει μάρτης. Σας έδωσα λοιπόν ένα γενικό διάγραμμα το τι θα συναντήσουμε στο κεφάλαιο και στο 28 και στο 29 και λοιπά, ώστε να δούμε το πνεύμα των πραγμάτων. Και τώρα προχωρούμε να αναλύσουμε. «Και έστε», λέγει ο Μωυσής στο λαό, «ως αν διαβείτε τον Ιορδάνην εις την γην, ειν Κύριος ο Θεός ημών δίδωσιν ημίν, εάν ακοή ακούσεις της φωνής Κυρίου του Θεού σου, φυλάσσιν και ποιήν πάσα στα σεντολάς ταύτας, ας εγώ εντελομέσει σήμερον, και δώσεις η Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γης, και ήξουσιν επί σε πάσε ευλογίε αύτε, και ευρύσους είσαι εάν ακοή ακούσεις της φωνής Κυρίου του Θεού σου». Δηλαδή, όταν θα διαβείτε τον Ιορδάνη και θα κατακτήσετε την γη που ο Θεός υπεσχέθη στους προγόνους μας, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, και τηρήσετε τις εντολές του Θεού, άκουσε Ισραήλ, τι ευλογίες θα έρθουν σε σένα. Και ερχόμεθα στην πρώτη ομάδα ευλογιών που έχουν προσωπικών χαρακτήρα. Ευλογημένος σύ εν πόλη και ευλογημένος σύ εν αγρό. Ευλογημένος σύ που κατοικεί στην πόλη. Ευλογημένος σύ που κατοικεί στην Ήπεθρο. Ακόμη, ευλογημένος σύ που μένει, που έχει στο σπίτι σου στην πόλη, αλλά ευλογημένος και όταν βρίσκεσαι στο χωράφι σου. Όπως θέλετε δηλαδή, μπορείτε να το πάρετε. Με άλλα λόγια, η ευλογία δεν θα είναι μόνο στις πόλεις, αλλά και στην Ήπεθρο. Όχι μόνο στην Ήπεθρο, αλλά και στις πόλεις. Επιτρέψτε μου εδώ μία μικρή παρατήρηση που τη σκέφτηκα. Αυτή τη στιγμή αρχίζει στις πόλεις μας να υπάρχει ένας μολυσματικός αέρας, δηλαδή μια μολυσματική ατμόσφαιρα βαρυτά της μορφής. Βέβαια η αρχή έχει γίνει στην Αθήνα, το γνωστό μας νέφος, το οποίο δημιουργεί τόσα και τέτοια προβλήματα στην υγεία του λαού, ώστε είναι άλλο πράγμα. Μάλιστα ακόμη και τα φυτά, έχω ακούσει στις ειδήσεις, υφίστανται δηλητηρίαση, και τα φυτά, δηλαδή τα λουλούδια, οι γλάστρες, αυτά όλα που έχουμε εκεί στην Αθήνα, υφίστανται δηλητηρίαση. μία είδηση δόθηκε και, και για τη Θεσσαλονίκη. Κάτι αρχίζει και στη Θεσσαλονίκη. Τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε τούτο. Κάποτε η επαρχία ξεκινούσε να πάει στην Αθήνα. Όλοι στην Αθήνα, σύνθημα γενικό, αστιφιλία, όλοι στην Αθήνα. Ένα διαμερισματάκι κάπου, αρκεί να βρεθώ στην Αθήνα. Σήμερα δεν ξέρω πια αν το λέγουν αυτό οι άνθρωποι και αν σκέπτονται πώς θα φύγουν από την Αθήνα. Έτσι θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι σήμερα η ευλογία, τουλάχιστον από πλευράς αέρος, αναπνοής, που είναι ένα μέρος της ζωής μας η αναπνοή, θεμελιώδου σημασίας, ότι η Ήπεθρος έχει την ευλογία και η πόλης έχει την κατάρα. Διότι αν πας στην Αθήνα και μένεις εκεί και αρρωστήσεις και πεθάνεις, δεν είναι δυνατόν ποτέ αυτό το πράγμα να είναι ευλογία. Έτσι θα μπορούσε να δει κανείς αυτό τον στίχο, βλέποντας και σύγχρονες καταστάσεις, γιατί έτσι βλέπουμε εμπολή στην Παλαιά Διαθήκη, ότι εδώ θα είσαι ευλογημένος και εις την Ήπεθρον και εις την πόλη. Τώρα βέβαια πολλά πράγματα είναι εκείνα τα οποία στο τέλος κάνουν και φέρνουν την κατάρα. Θα μου πείτε τι? Απαντώ, ο πολιτισμός. Διότι αυτή τη στιγμή τι είναι η αιτία? Δεν είναι ο πολιτισμός, αλλά ο πολιτισμός σε ποιο βαθμό? Στο βαθμό της πλεονεξίας μας. Διότι όταν θέλουμε πάρα πολλά υλικά αγαθά και έχουμε μία ανάγκη χωρίς να σταματάει ποτέ, οι ανάγκες μας είναι ανεκπλήρωτες, διαρκώς θέλουμε και θέλουμε και θέλουμε, τότε πολλαπλασιάζονται οι βιομηχανίες και τότε βεβαίως αρχίζει να μολύνεται και η ατμόσφαιρα. Έτσι βασικά θα λέγαμε η πλεονεξία μας, να φάμε, να ντυθούμε, να πιούμε, έχει μολύνει το περιβάλλον και έτσι στο τέλος καταλήγει ο πολιτισμός μία κατάρα. Ευλογημένα τα έκγωνα της κοιλίας σου και τα γεννήματα της γης σου και τα βουκόλια των βοών σου και τα πίμνια των προβάτων σου. Ξεκινάει εδώ με τα παιδιά. Ευλογημένα τα έκγωνα της κοιλίας σου, δηλαδή τα παιδιά σου, αυτά που θα γεννηθούν θα βγουν από την κοιλιά σου, από την ύπαρξή σου. Υπάρχει ανάγκη να ευλογηθεί, να ευλογείται πάντοτε η νέα γενεά? Υπάρχει ανάγκη? Βέβαια πάντοτε η νέα γενεά δεν μοιάζει με τη γενιά την προηγούμενη της. Πάντοτε, σε κάθε εποχή αυτό συμβαίνει, τα παιδιά να έχουν κάποια διαφορά με τους γονείς. Όταν τα παιδιά θα γίνουν η γενιά που θα φέρει την παρακάτω γενιά, αυτή η γενιά των παιδιών που θα γίνουν πατέρες και μητέρες, έχουν ήδη κάπως φύγει από την προηγούμενη γενεά και έτσι έχουμε την εξέλιξη των γενεών σε πολλά πράγματα. Στο ήθος, στην αντίληψη των πραγμάτων, σε πολλά πράγματα. Αλλά εκείνο που έχει ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο μου φαίνεται ότι είναι η εποχή μας. Διότι η διαφορά της γενεάς της δικής μας ως γονείς με τα παιδιά μας που έρχονται είναι τόσο μεγάλη ώστε ούτε εμείς καταλαβαίνουμε πλέον τα παιδιά, ούτε τα παιδιά καταλαβαίνουν εμάς. Και αυτό δεν είναι μόνο μέσα στην οικογένεια, αγαπητοί μου, είναι σε όλους τους τομείς. Στα σχολεία το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Ούτε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μπορούν να καταλάβουν τα παιδιά, ζουν στον κόσμο τους τα παιδιά. Ούτε τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν τους καθηγητάς των και τους διδασκάλους των. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Τι είναι εκείνο που έκανε τόσο μεγάλη τη διαφορά? Είναι πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Τα βλέπουμε, τα μελετούμε, τα διαβάζουμε καθημερινά. Αλλά αυτό όμως είναι μια δυστυχία. Διότι δεν ξέρουμε αυτή η γενεά η οποία μεγαλώνει με τον τρόπο που μεγαλώνει. και με τις αντιλήψεις που έχει, ποια θα βγει και τι θα κάνει, αν αυτή η γενεά θα φέρει τον ατομικό πόλεμο, τον πυρηνικό πόλεμο, ή θα φέρει τον Αντίχριστο. Τι θα φέρει αυτή η γενεά, ξέρω εγώ, ύστερα κάτι άλλο. Αγαπητοί μου, οι άνθρωποι γεννούν παιδιά, αλλά φοβάμαι ότι στην εποχή μας θα φτάσουν να μην ορίζουν πλέον τα παιδιά τους. Διότι όταν γεννάμε παιδί και δεν ξέρουμε αν το παιδί αυτό σταθεί, πρώτον, γεννήτερος της Εκκλησίας, παρασυρθεί είτε από αιρέσεις είτε από την αθεία και στραφεί εναντίον της Εκκλησίας, είτε ακόμη το παιδί που γεννάμε θα γίνει ένας αναρχικός, ένας άνθρωπος ο οποίος θα στραφεί εναντίον μας. Ένα μόνο, και το βλέπετε αυτό, το βλέπετε, ότι παιδιά γεννάμε αλλά δεν ξέρουμε τελικά αν τα παιδιά θα μας ανήκουν, αν θα είναι δικά μας πια τα παιδιά. Αυτό είναι ένα δυστύχημα. Γι' αυτό το λόγο ανήκει στην κατηγορία της ευλογίας ή της κατάρας. Αν η γενεά των παιδιών μας δεν ακούει πια εμάς, δεν ακούει, δηλαδή στο σχολείο μιλούν πλέον οι καθηγητές, δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά. Όχι δεν καταλαβαίνουν ελληνικά, είναι εκείνο το κάτι που μπορεί ο άλλος να κατανοήσει. Εδώ ακόμα και οι λέξεις άρχισαν να παίρνουν κατά έναν γοργότατο ρυθμό άλλη έννοια. Δεν καταλαβαίνουν πια τα παιδιά, δεν αισθάνονται, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι μπορεί να γίνουν φορείς μιας καταστροφής και οι ίδιοι να πέσουν στην καταστροφή. Αλλά αυτό πια δεν είναι ευλογία. Αυτό θα λέγαμε είναι μία κατάρα και ανήκει στις κατάρες. Γι' αυτό το λόγο εδώ λέγει ευλογημένα τα έκγωνα της κοιλίας σου. Φαίνεται λοιπόν ότι εμείς δεν ζούμε την ευλογία αυτή. Να ένα σημάδι, βλέπετε πόσο μας είναι χρήσιμο. Βλέπετε, ο Θεός επιτρέπει αυτή την αποστασία της νέας γενεάς από την προηγούμενη γενεά, γιατί δεν υπάρχει ευλογία του Θεού. Πόσο κρίμα. Αλλά και τα γεννήματα της γης σου, αυτά τα οποία φυτεύουμε και αυτά τα οποία σπείρομαι, να είναι ευλογημένα. Όταν λέμε ευλογία των γεννημάτων, πώς το καταλαβαίνουμε? Θα μου πείτε, είναι πολύ απλού και αυτονόητον. Απλούστατα, όταν η καρπή της γης μας είναι σε ποιότητα και σε ποσότητα ικανοποιητική, όταν επί παραδείγματι κάποτε πέραμε 50 κιλά στο στρέμμα σιτάρι, τώρα θα πάρουμε 500 κιλά σιτάρι ή θα πάρουμε 1000 κιλά σιτάρι στο στρέμμα. Εντελώς φανταστική αριθμή, γιατί δεν ξέρω πόσο το στρέμμα δίνει, έχω μεσάνυχτα, εντελώς έτσι εικονική αριθμή. Θέλω να πω με τον τρόπο αυτόν ότι τώρα με τα λοιπάσματα, με τούτα, με κύρα, έχουμε βελτιώσει την παραγωγή μας. Έχουμε βελτιώσει την παραγωγή μας, μάλιστα. Αυτό που τρώμε μας τρέφει ή μας δηλητηριάζει? Είναι πασίγνωστο ότι τις τροφές που τρώμε από το φυτικό και από το ζωικό βασίλειο, μα πείτε με λοιπάσματα, μα πείτε με ορμόνες, μα πείτε με ζωοφάρμακα ή φυτοφάρμακα δηλητηριώδη, τα οποία μάλιστα μερικά φυτοφάρμακα δεν είναι επιφανειακού χαρακτήρος, αλλά καλύπτουν όλη την ύπαρξη του φυτού. Δεν είμαι και πιο ειδικός να σας τα πω περισσότερο. Περιπίν μπαίνει μέσα στο μήλο ολόκληρο, δεν είναι μόνο στην επιφάνεια, για να σκοτώσει και το σκουλίκι ενδεχομένως που θα είναι μέσα. Αλλά αυτό το μήλο το ωραίο, το χωρίς σκουλίκια, όταν το φάμε εμείς, σιγά σιγά τι κατάλοιπα δηλητηρίων μένουν στην ύπαρξή μας, εξού και η καρκίνη, εξού και όλες οι αρρώστιες. Και ρωτώ τώρα, αυτά τα γεννήματα που εμείς τα φτιάχνουμε κατά ορθολογιστικών τρόπων και θέλουμε να αντικαταστήσουμε την ευλογία του Θεού, που φαίνεται ότι δεν έχουν την ευλογία του Θεού, πολύ το φοβούμε, στο τέλος αποβαίνουν σε ευλογία μας ή σε κατάρα μας. Βλέπετε πόσο λοιπόν είναι ανάγκη να υπάρχει και εδώ η ευλογία, να τρώμε και να εφρενόμεθα, αλλά όχι όμως να μας τρώνε οι τροφές. Ήδη υπάρχουν άνθρωποι, και εγώ το κάνω, πιστεύω όλοι σας το κάνετε αυτό, που υπάρχουν πράγματα τα οποία αποφεύγουμε να τα φάμε. Όταν ξέρουμε επί παραδείγματι πώς κατασκευάζονται τα λουκάνικα, τα ζαμπόν και τα αυτά που βάζουν νίτρο μέσα και βάζουν, ή λεμονάδες, πορτοκαλάδες που έχουν μέσα βενζοϊκών, ξέρω εγώ, νάτριων κτλ. Γιατί να φάω, να πιω τέτοιες λεμονάδες και πορτοκαλάδες και να φάω τέτοια φαγητά, όταν ξέρω ότι θα βάλω δηλητήρια μέσα? Δεν τα τρώω. Παίρνω ένα πορτοκάλι και το στίβω. Αλλά και το πορτοκάλι που στίβω, και αυτό τι έχει? Τέλος πάντων, λέω, θα έχει κάτι λιγότερο από εκείνο το οποίο θα έχει το συντηρημένο μέσα στο μπουκάλι. Καταλαβαίνετε ότι καταντήσαμε να γίνουμε, μύδε, που ό,τι έπιανε, λέγει, γίνανε χρυσάφι. Ο μύδας δεν ήτανε? Πήγε να πιάσει το ψωμί, χρυσάφι. Πήγε να βάλει το φαΐ, χρυσάφι. Κοντεύει να πεθάνει από την πείνα. Πλέουμε σε αγαθά και λέμε, αυτά που τρώμε μας οδηγούν στον θάνατον. Γιατί δεν υπάρχει ευλογία του Θεού? Δεν υπάρχει. Και υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ευλογία του Θεού. Αγαπητοί μου, οι άνθρωποι, οι μακράν του Θεού, όταν θα κάναμε ένα αγιασμό σε ένα χωράφι, μία πράξη αγιαστική, όποια και αν είναι, θα γελούσαν και θα λέγανε, με τον αγιασμό θέλετε να διώξετε τα ποντίκια ή τις ακρίδες ή ό,τι άλλο, ή να είναι ευλογημένος ο σπόρος σας ή ό,τι άλλο. Βλέπετε πως μπαίνει η απιστία εδώ. Δες το δικό μου το χωράφι, δες πόσα αγαθά έβγαλε και δεν έκανα ούτε αγιασμό ούτε τίποτα. Δεν έχω ανάγκη από το Θεό. Αλλά επειδή έτσι σκεφτόμαστε, γι' αυτό στο τέλος μεταβάλαμε τα προϊόντα μας σε δηλητήρια του εαυτού μας. Ευλογημένε αποθήκες σου και τα εγκαταλείμματά σου. Εδώ ευλογημένες οι αποθήκες σου και όλα εκείνα που υπάρχουν σαν περισσεύματα μέσα στις αποθήκες σου. Κοιτάξτε, εδώ μιλεί περί αποθηκών και περί περισσευμάτων των αποθηκών. Θα έπρεπε πολλά πράγματα να πει κανείς γύρω από το θέμα των αποθηκών και των περισσευμάτων, αλλά θα αρκεστώ μόνο σε κάτι πολύ λίγο. Δεν απαγορεύεται να υπάρχει αποθήκη. Όταν ο Κύριος είπε ότι τα πουλιά δεν αποθηκεύουν αλλά τρώνε ό,τι βρίσκουν και ζουν αμέριμνα, και μας έκανε προσκλητήριο του ζωικού και του φυτικού βασιλείου για να μας διδάξει ότι πρέπει να είμαι θα αμέριμνοι, προφανέστατα δεν εννοούσε ότι απαγορεύεται η αποθήκη, αλλά η αγωνιώδης φροντίδα. Διότι όταν θα βάλουμε στην αποθήκη το σιτάρι τον Ιούνιο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην κάνουμε αποθήκη, γιατί δεν ξέρω πώς το στάρι να θα το βρίσκουμε. Πού πώς, αφού μια φορά το χρόνο θερίζουμε και μια φορά το χρόνο κάνουμε τη συγκομιδή. Κατά ανάγκη λοιπόν θα πρέπει το σιτάρι να το βάλουμε σε αποθήκες. Δεν απαγορεύεται η αποθήκη. Τι απαγορεύεται? Η αγωνιώδης φροντίδα πώς θα ζήσουμε. Κάτι άλλο ακόμη απαγορεύεται σαν αποθήκη. Όταν αποθηκεύουμε τα προϊόντα μας και δεν σκεφτόμαστε τους φτωχούς. Κατά την παραβολή του άφρονος πουλσίου, θα βάλω στις αποθήκες μου όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και θα πω, ψυχή μου, φάε, πιες, έχεις αγαθά πολλά, κείμενα, εισέτη πολλά, ή έχεις να ζήσεις 200 χρόνια. Λοιπόν, φάε, πιες, να ευχαριστηθείς. Αμαρτία. Με αυτή την έννοια η αποθήκη είναι αμαρτία. Αλλά με την έννοια που εδώ ο Θεός τη λέγει, και να φάνεις να έχεις και περισσεύματα, δεν θα ξεχάσεις τον προσήλυτον, να μιλήσω με τη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, τι τη χείρα των ορφανών, των φτωχών. Δεν θα ξεχάσει όλους αυτούς. Τότε η αποθήκη είναι αληθινά μία ευλογία. Και με την ευκαιρία, επιτρέψατε μου να σας πω κάτι. Τα παλιά τα σπίτια, επιτρέψατε μου και σας παρακαλώ ακούσατε το αυτό το σημείο. Εχθές σας έλεγα στην ομιλία της, του Αγίου Χαραλάμπους, ότι ο Θεός δίνει κάποτε κάποια σημάδια με τους ανθρώπους της Εκκλησίας του να κατανοήσουν κάτι για ένα επερχόμενο κίνδυνο. Αυτό που θα σας πω είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι το εξής. Θέμα που θα σας πω. Τα παλιά τα σπίτια, όχι μόνο τα αγροτικά, αλλά και τα αστικά, αυτά που ήταν στις πόλεις, είχαν την αποθήκη τους. Ακούστε αυτό παρακαλώ. Σας ξαναλέγω, αυτό είναι ένα από τα σημάδια που ο Θεός ειδοποιεί. Όποιος καταλάβει, ας καταλάβει. Είχαν τις αποθήκες τους και ήσαν οι άνθρωποι νοικοκυρέοι. Δηλαδή έβαζαν το λάδι της χρονιάς των, έβαζαν το σιτάρι της χρονιάς των, τη σάλσα ντομάτα της χρονιάς των, τον τραχανά της χρονιάς των, τα ζυμαρικά τους, τα όσπριά τους, όλα. Βέβαια, ως επί το πλείστον, ιδίως των αγροτικών σπίτιων, σε αγροτικών περιοχών, επειδή είχαν τα περιβόλια τους, τα χωράφια τους, τα προϊόντα τους, βέβαια τα πήγαν στην αποθήκη τους, ήταν πολύ φυσικό. Ενώ ίσως στα αστικά σπίτια το πράγμα ήταν λιγότερο, διότι δεν είχαν χωράφια. Αλλά και οι άνθρωποι των πόλεων και εκείνοι κάναν την αποθήκη τους για να μην τρέχουν όλη την ώρα στο μπακάλι. Ένας λοιπόν νοικοκυρεμένος άνθρωπος δεν πήγαινε στο μπακάλι να πάρει μισό κιλό λάδι και να πάει στρα από δύο μέρες να πάρει πάλι μισό κιλό λάδι, όπως σήμερα γίνεται. Ή κάποτε που έτυχα Μάρτης, όχι εδώ στη Λάρισα, στην Αθήνα, μπαίνει μία και λέγει, τότε ακόμη είχαμε την ΟΚΑ, δεν είχαμε ακόμη τα γραμμάρια, και λέγει, βάλε μου 12,5 δράμια ντομάτα σάλτσα. Και της λέγει ο μπακάλης, κυρά μου, ίσα ίσα θα λερώσω το χαρτί. Μα, λέει αυτή, τόσο χρειάζομαι να βάλω στο φαΐ μου. Ακούσατε, τόσο χρειάζομαι να βάλω στο φαΐ μου. Αυτό το φαινόμενο αυτής της γυναίκας με τα 12,5 δράμια το συναντούμε σήμερα σε κάτι πάρα πολύ μικρούτσικες κονσέρβες που έχουν φερυπίν για μια μερίδα, για ένα γεύμα, για ένα πρόγευμα, μαρμελάδα. Είναι κάτι μικρούτσικα πραγματάκια. Το ανοίγεις και έχει μαρμελάδα όσο να φας για ένα πρόγευμα. Τσικιρικιτζίδικα πράγματα. Πάρε όλα τα προϊόντα, βάζει μαρμελάδα, το γλυκό σου, τη ζαχαρή σου. Οι παλιές γυναίκες κάναν τα γλυκά όλη τη χρονιά. Μία περίοδο μένα κάνουμε γλυκά. Μετά τον τραχανά κτλ. Θα μου πείτε, βέβαια, οι γυναίκες μέναν στο σπίτι. Σήμερα δεν μένουν. Άλλαξαν τα πράγματα. Δεν ξέρω, πάντως εγώ λέω τι ακριβώς εδώ χρειάζεται. Λοιπόν, ένα σπίτι με την αποθήκη του είναι σπουδαίο. Αν μου πείτε σήμερα τα σπίτια δεν έχουν περιθώρια για αποθήκη, δεν έχουν χώρους. Ξέρω εγώ τι να σας πω, άλλαξε η ζωή μας. Σε λέω τι γινότανε. Ένα σπίτι που μπορούσε να έχει μια αποθήκη, τότε, και είχε μάλιστα και περισσεύματα, ήταν μια ευλογία, αληθινή ευλογία, πραγματική ευλογία. Και σήμερα νοικοκυρεμένοι άνθρωποι έχουν την αποθήκη τους στο σπίτι τους. Μπορούσαν να δίνουν και ελεημοσύνη από τα αγαθά τους, από τα προϊόντα τους. Να μπεις δε μέσα σε ένα κελάρι και να δεις τα ράφια όμορφα, τακτοποιημένα, όλα τα προϊόντα, τα κιούπια, κουρούπια, όπως τα λέτε, όλα αυτά με τα προϊόντα μέσα. Τι ωραίο! Χαίρεσε την ψυχή σου. Αν γίνει καμιά πείνα ξαφνική, οι άνθρωποι, αυτό είναι τώρα το σημάδι που σας είπα που στέλνει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, οι άνθρωποι του μπακάλι της ημέρας, τι θα πάθουν, τι θα φάνε. ενώ οι άνθρωποι που έχουν την αποθήκη τους θα περάσουν, θα ζήσουν τουλάχιστον ένα χρόνο, αφού έχουν τα προϊόντα μέσα για ένα χρόνο. Εδώ λοιπόν λέγει ο Θεός, ευλογημένες οι αποθήκες σου και τα περισσεύματά σου. Αγαπητοί, ακούστε αυτό το μικρό σημάδι. Μικρό είναι. Έχετε πάντοτε μια κάποια αποθήκη στο σπίτι σας. Δεν θα πηγαίνει χαμένη, θα ξοδεύετε από την αποθήκη αυτή. Μην πείτε θα πάρω μακαρόνι και θα σκουλικιάσουνε. Βέβαια θα σκουλικιάσουνε, αλλά μέσα στο χρόνο θα τα φας και θα πάρεις καινούρια. Έχετε μια αποθήκη. Ξαφνικά ένα πρωί δεν ξέρετε τι ακούμε. Ακούσατε τι σας είπα? Ξαφνικά ένα πρωί δεν ξέρουμε τι ακούμε. Έτσι κάποτε ακούσαμε και τις σιρήνες 28 Οκτωβρίου του 1940. Και ευτυχώς δεν ήταν κάτι που... εκείνοι που είχαν λίγο μυαλό μέσα σε εκείνα τα χρόνια, τους μήνες, τους λίγους του Αλβανικού πολέμου, κάτι βάζαν στο σπίτι τους. Είχαμε να φάμε. Μετά όμως ήρθαν τα παρακάτω, που ήταν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, το ακούσατε? Έχετε μια αποθήκη. Πρώτα-πρώτα γιατί είναι δείγμα νοικοκυρεμένων ανθρώπων, και ύστερα γιατί η εποχή μας απαιτεί αυτό για μια ανάγκη, γιατί στον ορίζοντα έχουν σωρευτεί μελανά σύννεφα και δεν ξέρουμε τι, όπως σας είπα, αύριο ξημερώνει. Δεν θα υπάρχει πλεονεξία, εξήγησα. Θα δίνουμε και στους φτωχούς, εξήγησα. Ούτε θα πούμε εμείς θα ζήσουμε και οι άλλοι όλοι θα πεθάνουν, όπως έκαναν κάποιοι Ισραηλίτες όταν μάζευαν και το Σάββατο μάνα, λέγοντας μήπως ο Θεός μετανιώσει και δεν ρίξει μάνα. Αν οι άλλοι πεθάνουν, εμείς θα έχουμε να τρώμε. Όχι με αυτήν την έννοια. Και δεν θα είναι η αποθήκη καρπός υπερηφανίας ή καρπός πλεονεξίας και ατομισμού και εγωισμού, αλλά καρπός ευλογίας του Θεού. Ευλογημένος εσύ εν το εισπορεύες θέσε, και ευλογημένος εσύ εν το εκπορεύες θέσε. Είναι παροιμιώδης έκφραση αυτή. Όπως λέμε, υπάρχει παροιμία ή φράσεις, φράσεις, ο έμπας και ο έβγας. Ναι, μάλιστα στα νησιά του Αιγαίου ένα πέρασμα το λένε ο έμπας και ο έβγας. Δηλαδή από εκεί που πηγαίνω ερχόμαστε. Η ίδια έκφραση υπήρχε στους Εβραίους και σήμαινε πως μπαίνω στη ζωή και πως βγαίνω από τη ζωή. Συνεπώς, οι φράσεις εν το εισπορεύεστε και εν το εκπορεύεστε σήμαινε ολόκληρη τη ζωή. Έτσι θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στη γλώσσα μας. Ευλογημένος σε ολόκληρη τη ζωή σου. Συνηθίζουν οι γονείς να δίνουν στα παιδιά τους την ευχή τους και να λέγουν παιδί μου να είσαι ευλογημένος σε όλη σου τη ζωή. Είπα συνηθίζουν, αλλά όχι όλοι. Ο Αβραάμ ευλογεί τον Ισάκ, και ο Ισάκ ευλογεί τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ ευλογεί τα 12 παιδιά του. Σε αυτούς βέβαια υπήρχε μέσα στον πυρήνα της ευλογίας των υλικών αγαθών, υπήρχε η μεγάλη ευλογία που θα εστέκοντο οι απόγονοι του Αβραάμ, οι φορείς του ερχομού του Μεσσίου. Μεγάλη ευλογία, μοναδική ευλογία, ανυπολογίστου αξίας ευλογία. Όμως αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας έλεγα ότι στα παιδιά σας να δίνετε ευχή και ευλογία. Μη καταράστε ούτε τους άλλους ανθρώπους κατά το λόγο του Κυρίου και την εντολή του, ούτε τα παιδιά σας. Αν κάποτε τα παιδιά σας, είπαμε ποια είναι η νέα γενναία, είπαμε, αγανακτείτε, το ξέρω, όλοι αγανακτούμε. Μη καταράστε όμως τα παιδιά σας. Μη λέτε προκοπή να μην κάνεις τη ζωή σου. Αχ, έρχονται άνθρωποι και μου το λένε αυτό. «Ο πατέρας μου μου είπε προκοπή να μην κάνεις τη ζωή σου, και σας βεβαιώνω πάτερ μου, δεν έκανα προκοπή στη ζωή μου. Μπήκαν πολλά χρήματα στην τσέπη μου, φύγαν από την τσέπη μου, προκοπή δεν έκανα. Τι κρίμα». Θα μου πείτε βέβαια, ο πατέρας αγανάκτησε. Κάνετε λίγο υπομονή. Τα παιδιά είναι τώρα αλλιώτικα. Μη καταράστε. Να λέτε, παιδί μου, να είσαι ευλογημένο παιδί. Υπάρχει μια ωραία έκφραση. Βέβαια δεν θέλει να πει να μοιάσουμε του Μίδα που είπα προηγουμένως. Παιδί μου, ό,τι πιάνεις να γίνεται χρυσάφι. Το λέει ο λαός μας αυτό. Το ξέρετε. Θέλει να πει, ό,τι έργο κάνεις να είναι ευλογημένο. Τι ωραίο πράγμα. Γι' αυτό το λόγο δίνετε αυτές τις ευλογίες στα παιδιά σας, αλλά και να τα κάνετε παιδιά ευλογίας και όχι παιδιά κατάρας. Άλλο πράγμα δίνω ευλογία και άλλο πράγμα κάνω ευλογία. Κάνω ευλογία θα πει, κάνω τα παιδιά μου κατά τέτοιο τρόπο, τα παιδαγωγώ, ώστε να γίνουν παιδιά ευλογίας και όχι παιδιά κατάρας. Διότι αν δεν παιδαγωγήσω τα παιδιά μου σωστά, τι θα γίνουν? Θα γίνουν παιδιά ευλογίας. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όχι μόνο ορισμένα πράγματα, αν είναι δυνατόν αυτό, να είναι ευλογημένα, αν είναι δυνατόν, ουτοπία, να είναι ευλογημένα στη ζωή μας και να μην είναι η ζωή μας ευλογημένη. Πρέπει να είναι ολόκληρη η ζωή μας ευλογημένη. Εδώ βέβαια, χωρίς ακόμα να μπω στο θέμα, από την προς Εβραίους που σας είπα, μη θεωρηθεί ευλογημένος άνθρωπος αυτός που ό,τι φτιάχνει με επιτιδιότητα και γίνεται πλούσιος, ότι πάντα είναι ευλογημένος. Όπως θα δούμε, μεταφέρεται αυτή η ευλογία σε αγαθότερα πράγματα, όπως το αποκορύφωμα των ευλογιών είναι η ευλογία του μαρτυρίου, είναι η ευλογία των ευλογιών. Και όμως μέσα στο μαρτύριο έχουμε δίμευση της περιουσίας, έχουμε διαπόμπευση, έχουμε διωγμόν, έχουμε κακοποίηση. Και όμως είναι η ευλογία των ευλογιών. Αλλά έχετε λίγο υπομονή, θα φτάσουμε εκεί. Όχι ίσως σήμερα, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Και ερχόμεθα τώρα σε μια δεύτερη κατηγορία ευλογιών, που δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει, και αναφέρεται στις ευλογίες εθνικού χαρακτήρος. Παραδώ Κύριος ο Θεός σου τους εχθρούς σου, τους ανθεστικότας οι συντετριμένους προπροσώπους σου. Οδόμια εξελεύσονται προσέ και εν επτά οδείς φεύξονται από προσώπου σου. Ο Θεός λέγει, αν ακούς και τηρείς τις εντολές του, θα παραδώσεις στα χέρια σου τους εχθρούς σου. Από ένα μέτωπο θα έρθουν να σε χτυπήσουν, από ένα δρόμο. Όταν όμως εσύ τους κυριγήσεις, από 7 δρόμους θα σκορπίσουν να φύγουν. Στις κατάρες παρακάτω λέγει, από 7 δρόμους θα σε κυνηγήσουν οι εχθροί σου. Το αντίθετο. Εδώ λέγει, από 7 δρόμους θα φύγουν οι εχθροί σου, δηλαδή θα σκορπίσουν. Και δείχνει εδώ πώς ακριβώς μπορεί να έχει ένας λαός ευτυχία όταν έχει ειρήνη, όταν δεν έχει ξενική κατοχή, είναι νοικοκύρης στον τόπο του. Ακούστε, νοικοκύρης στον τόπο του. Αχ, πόσοι ξένοι νοικοκυραίοι είναι στον τόπο μας. Πόσοι ξένοι νοικοκυραίοι είναι στον τόπο μας. Πόσες προπαγάνδες γίνονται νοικοκυραίοι στον τόπο μας. Σαν να λέγαμε, άνθρωποι, ήρθαμε εμείς να πειράξουμε την πατρίδα σας. Όποια και να είναι, εγγύς ή μακράν, εσείς τι δουλειά έχετε στη δική μας την πατρίδα? Και γιατί ήρθατε εδώ πέρα προπαγάνδες και θέλετε να μας κάνετε κουμάντο εμάς. Αυτό είναι μία απουσία ευλογίας. Έτσι το να έχει ειρήνη, το να μη κάνουν κουμάντο ξένοι λαοί μέσα στον τόπο σου και λοιπά, αυτό είναι καρπός τηρήσεως των εντολών του Θεού. Δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, έχουμε αυτό το καημό. Και βλέπετε ότι μπορεί φαινομενικά να έχουμε σήμερα μία ακεραιότητα εθνική, αλλά δεν ξέρω αύριο εάν αυτή την ακεραιότητα την έχουμε όταν απειλείται το βόρειο τμήμα της πατρίδας μας, απειλείται το ανατολικό τμήμα της πατρίδας μας. Το βόρειο μάλιστα που έχει ανακοινηθεί. Δεν θα πω πιο πολλά, καταλαβαίνετε. Έτσι, όλα αυτά είναι συμφορές. Και έρχονται αυτές οι συμφορές επειδή ακριβώς δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού. Είδατε λοιπόν, ο Θεός είναι αληθής. Προσέξτε, ο Θεός είναι αληθής. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Αξιόπιστος ο λόγος του Θεού. Αξιόπιστος και άξιος πάσης αποδοχής. Ο Θεός δεν ψεύδεται. Ο Θεός λέγει την αλήθεια. Δίνει ευλογία. Θα περιφρουρήσω την πατρίδα σου εάν τηρήσεις εντολές μου. Δεν τηρούμε τις εντολές και θα γίνει η πατρίδα μας, θα γίνει βορρά των εχθρών της. Αποστείλε Κύριος επισέ την ευλογίαν εν της ταμιή σου και επί πάντα ουάν επιβάλλεις την χείρα σου επί της γης εις Κύριος ο Θεός σου δίδωσίσι. Όπου βάλεις το χέρι σου θα έχεις ευλογία. Είναι εκείνο που σας είπα που λέει ο λαός μας, ότι ό,τι πιάνεις παιδί μου να γίνεται χρυσάφι. Και ερχόμεθα τώρα σε ένα τρίτο, σε μια τρίτη κατηγορία. Η ανάδειξη του Ισραήλ εις περιούσιων λαών, που θα έχουν και το ιστορικό προβάδισμα οι Εβραίοι, αλλά και σε αυτό το σημείο ειδικά εμείς οι Έλληνες είμεθα παράλληλοι με τους Εβραίους. Μην ξεχνάμε ότι η ιστορία του Ισραήλ, ο οποίος είναι τυπικός λαός και βεβαίως από πλευράς τυπικότητος ιστορικής προπορεύεται όλων των λαών της γης, διότι έφερε τον Μεσσία. Σας έχω εξηγήσει άλλο τι θα πει τυπικός λαός. Παν ό,τι συμβαίνει στον Ισραήλ που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, αυτό θα συμβαίνει σε κάθε λαό της γης. Αυτό θα πει τυπικός λαός. Εμείς οι Έλληνες όμως, επειδή είμεθα το έθνος κατά την ρητήν φράση του Κυρίου, ότι αρθίσετε η βασιλεία από τους Ισραηλίτες και δοθήσετε έθνη, όχι έθνεση, έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτού, θα δοθεί η βασιλεία σε έθνος που θα κάνει τους καρπούς του Ευαγγελίου που θα δεχθεί και της βασιλείας που θα δεχθεί. Και αυτό το έθνος είναι ο απέξω κόσμος, ο ελληνιστικός και ο ελληνικός. Είπα ελληνιστικός διότι ήταν ο εξελληνισμένος αρχαίος κόσμος στην ευρεία του έννοια ο ελληνισμός. Προσέξτε, στην ευρεία του έννοια ο ελληνισμός. Αυτό βεβαίως επειδή μιλούσαν και την ελληνική γλώσσα, γι' αυτό γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα η Αγία Γραφή και η Διαθήκη. Αυτό βεβαίως περιποιείται τιμή σε εμάς. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Είμεθα λοιπόν καινοδιαθηκικός περιούσιος λαός. Να γιατί είμεθα παράλληλοι με τους Ισραηλίτες. Περιούσιος δε συμπαίνει περί την ουσία, περί την περιουσία. Δηλαδή είμαστε κτήμα του Θεού. Κτήμα του Θεού. Όταν λέγει η Παλαιά Διαθήκη ότι είναι οι Εβραίοι περιούσιος λαός, σημαίνει κτήμα προσωπικό του Θεού. Ακούστε λοιπόν τι λέει εδώ. Αναστήσεσαι Κύριος εαυτό. Να η ερμηνεία του περιούσιος. Αναστήσεσαι θα πει θα σε σηκώσει. Δηλαδή θα σε ανακηρύξει. Κύριος εαυτό, για τον εαυτόν του, λαόν Άγιον. Να πιάνε λοιπόν η ερμηνεία του περιούσιος λαός. Δια τον εαυτόν του λαός Άγιος. Ον τρόπον όμως της πατράσης σου, με τον τρόπο που ορκίστηκε, υποσχέθηκε με θόρκου εις τους προγόνους σου, εάν ακούσεις της φωνής Κυρίου του Θεού σου και πορευθείς εν πάσες τες οδείς αυτού. Και όψονται σε πάντα τα έθνη της γης, ότι το όνομα Κυρίου επικέκλειται σύ και φοβηθήσονται σύ. Και θα σε δουν όλα τα έθνη της γης, ότι επικαλείσαι το όνομα του αληθινού Θεού, και θα σε φοβηθούν. Αυτό το ιστορικό προβάδισμα του Ισραήλ έναντι των άλλων λαών θα μπορούσαμε να το έχουμε και εμείς. Και για μια στιγμή το είχαμε και το χάσαμε. Και το χάσαμε. Τι να πει κανείς? Θα πω το παρακάτω. Καταστήσεσαι Κύριος ο Θεός σου εις κεφαλήν και μη εις ουράν, και έσυ τότε επάνω και ούκ εσύ υπό κάτω. Θα σε κάνει ο Θεός σου, αν ακούς και τηρείς εντολές του, θα σε κάνει κεφαλή, θα σε από πάνω, και δεν θα σε βάλει, θα σε κάνει ουρά, να γίνεις ουραγός των άλλων λαών. Θα είσαι επάνω και όχι από κάτω, εάν ακούσεις της φωνής Κύριου του Θεού σου όσα εγώ εντελώ μέση σήμερον φυλάσσιν και πήγαιν. Λοιπόν, ακούσατε. Οι Ισραηλίτες. Ποιος έφερε το Μεσσία? Οι Ισραηλίτες. Ποιοι έχουν τις επαγγελίες? Οι Ισραηλίτες. Ποιοι έχουν τους προφήτας? Οι Ισραηλίτες. Μεγάλο γεγονός αυτό. Προνόμιο για μπροστά σε όλους τους λαούς. Οι Ισραηλίτες. Σπουδαίο. Σπουδαία θέση. Λοιπόν, ο Χριστός εκήρυξε στους Ισραηλίτες και αυτοί δεν πίστεψαν. Και άρχισαν να πιστεύουν τα έθνη. Αποτέλεσμα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα πιστέψουν ή θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, και τελευταίοι οι Εβραίοι θα πιστέψουν, όσοι πιστέψουν. Τι σημαίνει αυτό? Από κεφαλή τι γίνονται? Ουραγή. Αυτή η προφητεία, όπως και όλες οι άλλες θα δείτε παρακάτω, θα τρομάξετε. Για τις παρακάτω, ιδίως στις κατάρες. Όχι σε ευλογίες, στις κατάρες. Και αυτό εφαρμόστηκε, πληρώθη κατά γράμμα. Και το αναφέρει τώρα την πλήρωση της προφητείας, αυτή και είναι η Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος. Οι Εβραίοι βρέθηκαν από κεφαλή, βρέθηκαν ουρά. Και είναι ουραγή από πλευράς πίστεως, ακολουθούν από πίσω. Είναι τελευταίοι που θα πιστέψουν αυτοί. Είδατε πως ο Θεός τοποθετεί τα πράγματα. Αλλά και εμείς κάποτε είχαμε, αγαπητοί μου, κάποια προβαδίσματα ως Έλληνες. Σήμερα κοντεύομαι σιγά σιγά να γίνομαι ουραγοί. Ήδη έχουμε γίνει. Η αποστασία μας, η απιστία μας και τα λοιπά, θα μας κάνει στο τέλος να γίνομαι μία ασήμαντη ευρωπαϊκή επαρχία που δεν θα έχουμε ούτε το αλφαβητό μας. Θα θέλουμε να διαβάσουμε τα ελληνικά βιβλία που γράφτηκαν μέχρι τώρα και δεν θα ξέρουμε ελληνική γραφή να τα διαβάσουμε, γιατί θα έχουμε το λατινικό αλφάβητο. Εις τρόπον ώστε θα έχει πεθάνει οριστικά η Ελλάς, και εφόσον φυσικά θα μπορεί να υπάρχει και η Ευρώπη. Πολύ συγκαταβατικά είπα την περίπτωση, θα έχουμε γίνει μια επαρχία της Ευρώπης. Δεν είναι κρίμα όλα αυτά τα πράγματα? Όλοι το φωνάζουν, δεν τα λέγω εγώ ότι προφητής είμαι. Όλοι τα λένε. Τι λένε? Ότι εχάσαμε την ελληνική μας ταυτότητα. Γιατί εχάσαμε την ελληνική μας ταυτότητα? Γιατί εχάσαμε την ορθόδοξή μας ταυτότητα. Έχουμε υποστεί τέτοια φθορά, τέτοια διαστροφή, ώστε μπορώ να σας πω ότι πράγματι έχουμε χάσει σήμερα το νόημα της ορθοδόξου πίστεώς μας. Δεν ξέρουμε πια τι είναι ορθοδοξία. Πολλές φορές μιλάμε με την ονομασία ορθοδοξία, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρουμε τι είναι. Ας σας πω ένα πολύ πολύ απλούν. Από τα τρέχοντα, από τα συνηθισμένα, αυτά που είναι στο λαό μας μέσα. Ο γάμος από πάρα πολλούς ανθρώπους που θρησκεύουν θεωρείται ακάθαρτος. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάτι που υποβόσκει ως γνωστικισμός. Ότι ο γάμος είναι ακάθαρτος. Δεν το έλεγαν αυτό οι μανιχαίοι, οι γνωστικοί? Όλοι αυτοί που μιλούσαν για το γάμο ως βρώμικο πράγμα, πίστευαν ότι η ύλη είναι βρώμικο πράγμα. Ορθοδοξία, ξέρετε τι θα πει? Να δεχθείς ότι δημιουργός και των πνευμάτων και της ύλης είναι ο Θεός. Ο Θεός των πνευμάτων, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, και το παίρνουν αυτό και οι πατέρες που κάνουν και ευχές στο ευχολογιό μας, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός. Όταν αντιληφθούμε ότι μέσα στο πρόγραμμα της λυτρώσεως και της σωτηρίας υπάρχει και η ύλη, δυνάμει της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού, εμείς κάναμε έναν χριστιανισμό ιδεαλιστικών και βγάλαμε μέσα από το χώρο της σωτηρίας, ευγάλαμε την ύλη, την ξεχάσαμε. Και νομίζουμε ότι πρέπει να σώσουμε την ψυχή μας, αλλά δεν πάει το μυαλό μας ότι θα σώσουμε και το σώμα μας. Και αυτό είναι ένα είδος μονοφυσιτισμού. Αν θα μελετήσουμε τα συμπεράσματα, τα πορίσματα, να μιλήσουμε μια σύγχρονη έκφραση, των όσων εθέσπισε η 7η Οικουμενική Σύνοδος, είναι αυτό. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος γιορτάζεται ως η έκφραση της Ορθοδοξίας, επειδή διασώζει και το πνεύμα και την ύλη στο χώρο της σωτηρίας. Αυτό θα πει είμαι ορθόδοξος άνθρωπος. Αυτό βέβαια σε πολύ γενικές γραμμές. Σε πολύ γενικές γραμμές. Τι είναι ο αριανισμός? Δεν είναι άρνηση της θεότητας. Τι είναι ο μονοφυσιτισμός? Δεν είναι άρνηση της ύλης. Όλα αυτά είναι αιρέσεις. Λοιπόν, έτσι θα λέγαμε ότι σήμερα λέμε είμαστε ορθόδοξοι, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι η ορθοδοξία. Και επειδή δεν ξέρουμε τι είναι η ορθοδοξία, έχουμε χάσει την ταυτότητά μας. Και χάνοντας την ταυτότητά μας ως ορθόδοξοι, εχάσαμε και την ταυτότητά μας ως Έλληνες. Να γιατί, ενώ όλα τα μεγάλα δόγματα στερεώθηκαν και προβλήθηκαν σε αυτόν εδώ τον χώρον, σήμερα τα αγνοούμε και έτσι από κεφαλή καταλήγουμε να γίνουμε ουραγή. Γιατί αθετήσαμε το Ευαγγέλιο, γιατί αφήσαμε τον Θεό και γινήκαμε οι άνθρωποι του νυν αιώνος. Αυτή είναι η δυστυχία μας και αυτή είναι η συμφορά μας. Έτσι γινήκαμε από παιδιά ευλογίας παιδιά κατάρας, από έθνος ευλογίας έθνος κατάρας, από περιούσιος λαός και άγιος λαός του Θεού γινήκαμε αποστάτης λαός. Τι κρίμα!